kadabi mirgna maati fal human rights watch gabasi diyo tan bas kees satti jedutti motuman etiopia amman tan fa akharati nambi alajiro kees matto yo computer mormitota computer isaneti basasu tijira jere ni basasu mormitot bi afrika gargara kees united states fi australia jiran fa mormitot qofamiti media saneti fi qapsawot mirgna malle inum basasa jeda human rights watch wan qorate tin birgayen akka basaa warra basaasan keessa tokko dhaaba OMN fa tanirratti Henox Maxer qorata Human Rights Watch Felix Horn dubbisu ka gabaasee fi tujubeen ammoo director OMN Jawar Mohammed Asofsiifte ka qopheessite jira kuno.
Mootummaan Itoophiyaa namoota dhuunfaaf jaarmiyaadha isa morman basaasa kompiitaraatti gargaaramuudhaan kan irratti fuulleffatu ta'uu ibsa gabaasi Human Rights Watch kun. Qindeessa gabaasa jaarmiyaa mirga namaa kanaa kan ta'an Felix Horn maddi gabaasa jaarmiyaa isaanii Kaanadaa Toroontoo keessatti kamaadheeffate qorannaa garee Citizen Lab jedhamu qopheessa irratti hundaa'uudhaan akka ta'e dubbatu.
The spyware is from an Israeli company called CyberBit. And essentially what it does is if the spyware isn't...
Malli basaasaa kun kaampaanii Israa'el CyberBit jedhamuun hojjetame. Moosaajiin yookaan sooftiweeriin basaasaa kun... kompiyutara nama tokko yoo weerare odeeffannoo achirra jiru mara mootummaa Itoophiyaatiif dabarsee kenna. Imeela ergame marsariitiiwwan banamaniif gaaffiif deebii iskaayippiidhaan geggeessama waraaba. Kaameraa kompiyutaraa nama fagoorraa banuudhaan maayikiraafoonii isaa bananii haasaa dhaggeeffachuuf waan ta'u mara arguu isaan dandeessisa. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa kompiyutara kanarratti waan hojjetamu mara arguu danda'a.
Moosaajii yookaan sooftiweerii kompiitara basaastu kana iimeelii nama beekamaa fakkeessanii kan ergan innaa ta'u kompiitara sanarratti erga fe'amee booda odeeffannoo jiru mara dabarsee kenna. Human Rights Watch qorannaa Citizen Lab irratti hundaa'uudhaan gabaasa baaseen haleellaan akkasii namoonni irra ga'e lammiiwwan Itoophiyaaf ka biyyootii ka biroo mormitoota mootummaa ta'ani. Biyyooti Afrikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaaf akkasumas giddugaleessa bahaa keessa kanneen jiraatan mormitoon mootummaa miidhaa kanaaf saaxilamaniiru ka jedhan Felix Horn mormuun mirga ta'ee utuu jiru basaasi nageenyaa akkasiirratti oofamuun sirriin turre jechuun yaada kennaniiru. Haleellaan akkasii kanarratti fuulleffate biyyootii alaa kanneen jiraatan mormitoota lammiiwwan Oromoof Somaalee qindeessitootaaf hojjettoota sabaa himaarratti keessumaa daayireektara OMN Jawaar Mohammed irra deddeebi'uun Moosaajiin yookaan sooftiweeriin basaastuun kun itti ergamee jira jedhu Felix Horn.
What we know from that Citizen Lab report is that there were a number of attempts to infect Jawaar's computer. So basically how it works is an email is sent.
Qorannaa Citizen Lab geggeessan kompiitara Jawaar to'achuudhaaf yaalii hedduutu godhame. Iimeeliiwwan namoota inni beekurraa fakkaatan isa dhaqqabanii jiran.
Waa'ee basaasa kompiitara irratti geggeessamuuf kallattiin illee kompiitara isaa cabsuu yookaan haak gochuuf yaalii godhame ilaalchisee haalli isaa maal akka ta'e Jawaariin gaafadheen ture akkasitti naaf ibse.
Egaa yeroo adda addaatti kompiitaroota keenya seenanii cittii keenya keessatti nama nuti waliin qunnamuu nama nu gabaasu beekuu barbaadu. Kan amma saaxilame kuni bara deengaddaa bara dabre yeroo dhumaatii irreecha borumtaa isaa irratti akkuma yaadattutti gabaasa hedduun anis dhiyeessaa ture OMNs dhiyeessaa ture haalli biyyaas ho'aa waan tureefi bifa haaraan yaalii eegalanii kanas kan godhan viidiyoo namoota nuti amanurraa akka. Itti fakkeessanii waan viidiyoo fakkaatu attaachimentii nutti erganii banuudhaaf waggaatii yaaltu waan kompiitara keessarratti fe'uu qabdu jiraatiin jedha. Kanaaf nuti immoo waan kanarratti dursineessuuf eeggannoo leenjii waan qabnuuf maali wanni kun jedheen ijoolleen keenya ka IT itti ergee ijoolleen keenya immoo wanni kun hin shakkisiisaa jedhanii kanaaf warra Citizen Lab jedhan warra waan kanarratti hojjetu dabarsine bifasaniin isaan wajjin hojjennee. Wanti kun spyware immoo vaayirasii kompiitara namaa to'atee nama basaasu akka ta'e san booda kompiitara keenyatti fayyadamnee riversii goonee maddi isaa mootummaa Itoophiyaa irraa akka ta'e kaampaaniin waan kana tolche kan warra Israa'el akka ta'e to'anne san qofa osoo hin ta'in kompiitara isaanii guddicha isaan Finfinneerraa qaban keessa seenuudhaan addunyaa guututti namoota akkamiifaa akka isaan basaasaa jiran irra geenye namoota irra jireessi isaanii Oromootaatii fi warra Oromoodhaaf qabsaa waan ta'aniif qorannoodhaan irra geenye jara sanis hubachiifnee akkatti isaan rakkoo kana keessaa ba'an gochuu yaalatu.
Egaani Moosaajiin kun haala baay'ee gadi fageenya qabuun kan inni hojjetamu maaliif teeknoolojiin jabanaa guyyaa guyyaatti guddataa adeema. Inni kun biyya keessatti namoonni hedduun kompiitarii hin fayyadamu naannolee biyyoota hollaa biyya sanaa jiran Itoophiyaa jiran keessattis hedduu hin fayyadamu. attamiin basaasa kompiitaraa kana ofirraa maqsuu danda'u?
Egaa spyware-iin kuni kan nuti nurratti argamameen kuni baay'ee advanced sadarkaa olaanaatti maallaqa guddaa miliyoonota lakkaa'amu $1 million lakkaa'amu bitama. Kana mootummaa qofatu argachuu danda'a. Waan akkanaatii fi spyware akkanaa kana jalaa bahuudhaaf yeroo waan namoota isin beeyinirraa isinitti ergamu jarjarsanii banuu hin qabdu. Waan akka attaachimentiitti illee haa ta'u akka linkiitiitti illee waggaa dhufu laaftiitti banuun hin barbaachisu. Lammaffaa immoo kompiitaroota ofiisirratti waan akka spyware inni jiru adda addaa loon godhachuu la barbaachisa. Wantoota akka feesbuukiis ta'ee wantoota akka imeelii paasoordii fi yeroo yeroodhaan jijjiiru paasoordii dheeraatti fayyadamu kan namni shakkuu hin dandeenyetti fayyadamuu la barbaachisa. Spyware kun baay'ee baay'ee badaa ture. Maalif osoo amma fakkeenyaaf kompiitara kiyya kan seenu taate kompiitara kiyya keessa shakkitti seenan wanni ani argu hin danda'u shakkuu hin danda'u jechuudha. Waan nama shakkisiisu miti, waan poopaa ol bahee mul'atu miti, achuma keessa taa'a waan ani barreessu ergaa ani argadhu hunda fudhachuu danda'a san qofa miti. Bidaruma kiyya sagalee isaa banee yookiin kaameraa isaa banee waan anas keessa hojjetu hunda basaasuu danda'a ture. Kanaaf namni keenya sirriitti of eeguu danda'uudha qaba. Namoonni keenya kan ITC asirratti uummata keenya barnoota bal'aa kennu barbaachisa.
Mootummaan Itoophiyaa kana dura sagalee mootummaa morman gama saatalaayitiin kan dabarsu kan akka televiziyoona isaatiif hojjettoota isaarratti moosaajjii kompiitara basaasu ergee jechuun dhaabichaaf gareelee mirga namaa biraa qeeqe irra ga'ee ture. Mootummaan Itoophiyaa sabaa himaaleef hojjettoota kompiitara isaanii basaasa jechuun yakkame hookkara kakaasan jechuudhaan himannaa shororo keessummaa irratti dhiyeessee jira. Human Rights Watch irraa Feeliks Hoorn akka jedhanitti haleellaalee fi himannaalee mana murtiitti dhiyaatan kun Itoophiyaa keessatti mootummaan sagalee tokko qofti akka dhaga'amu fedhiin ni qabu irraa maddee jedhu. Dhaggeeffattoota keenya kompiitara basaasuun haak yookaan cabsanii seenuun galmeeffatuun maal jechuudha? Attamiin hojjeta? Of eeggannoof maaltu godhamuu qaba ka jedhu irratti ogeessa teeknoolojii odeeffannoo yookaan kan IT dubbisne sagantaa keenya itti aanu irratti kan dabarsinu ta'a. Nu hordofaa.